kun raadiyoo sagalee ameerikaati. Raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Muddee shan bara 2012 nagaan keenya baargamaa bakka jirtan maratti sinaa ga'u attamooltan dhaggeeffattoota keenya keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Namni Masrii ka pirezidaantii isaanii falmee hiriiritti ba'ee fi pirezidaantii kan deeggaree hiriir ba'e teessoo mootummaa Masrii walitti dhufee dhaanichaan walitti baafate. Waraanni Waldaa Afrikaa milishoota maalii gam tokkoon irra fudhatan kaan loluuf waraan itti qarachuu jira kam ooltanan sooraa haala keetti oduu irraa santima.
Galatoomii sooraa jeeqama yuunivarsiitii Jimmaa keessatti ka'e akkasumas Transparency International gabaasaa mala maltummaa ilaallatu kan waggaa ifa taasisuu ilaalchise oduu keessatti gabaasaalee qabna. Bootswaanaan biyya mala maltummaan keessaa xiqqaataa dhufe ta'uun filatamte kun immoo gabaasa oduu boodaati. Dirreen Dimokiraasiis intarneetii addunyaarraa gabaasaalee maxxanfaman gidduu seenuu ilaalchise keessummaa asoofsise qaba. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sooraa.
Rakkoon dhiyoo tana yuunivarsiitii Jimmaatti uumamti furatte barattoota hiikamanii barnoota illee ija jalqaban jedhan mallaskaachuu ammaatti erge jalanne.
Maddeen yuunivarsiitii Jimmaa keessaa kanneen VOA'tti dhiyeenya qaban akka jedhanitti dhiyeessii nyaataa kan ilaaleen rakkoon yuunivarsiitii keessatti uumamee ture laaffatee jira. Garuu barattoonni amantii ortodoksii sababa soomanaan ciree keenya waan hin nyaanneef kaafteeriyaa keessaa nyaata fudhanne. Baana jechuudhaan gaaffii dhiyeessan deebii kan hin arganne ta'uu maddeen ibsanii jiru. Sababiin isaas akka karoora jirutti horiin keenyatti baheera dhoowwatamuu hin qabnu jedhu barattoonni kun. Mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti har'a barumsi guutummaatti jalqabamuusaa kan ibsan maddeen kun yeroo ammaa barattoonni dhamanii turan hundumtuu hiikamuu isaanii ibsanii jiran. Tarkaanfii humnaa barattoota irratti fudhatameerraa kan ka'e sodaa keessa kan jiran ta'uu garuu ibsaniiru. Poolisiin tarkaanfii fudhateen miidhaa qaamaa kan sadarkaa adda addaa dhaqqabuusaa gabaasnee turre. Bulchiisi mooraa yuunivarsiitii Jimmaa garuu ijoollee madaa'uu kan ilaaleen gabaasni nu dhaqqabe hin jiru jechuunsa ni yaadatama.
Transparency International dhaaba biyyitametti horii uummataa nyaatanii balleessanii malaammaltummaan hojjetanii jedheetiin gabaas baasu. Dhaabi kun banalallee gabaas kana baaseetiin gaazexeessota Washington DC jiranitti be Itoophiyaalleen waan jedhu gabaasi kunin Aluulaa Kabbadee dhaqee gabaase tujube.
Iwgeet leebel jaarmiyaa Transparency Internaashinaaliif dura teessuu kata'aniif Yuunaayitid Isteetsitti dura ta'an dhaabichaa Alan Laarsan sadarkaa malaammaltummaa biyyoota 183 gabaasa xiinxalee ilaalchisuun ibsa kennanii jiran. Waggoota dhiyoo as qabiyyeen hawaasa siivilii dadhabaa dhufuusaaf biyyi Yuunaayitid Isteets irraa gargaarsa argatan keessaa tokko kataate Itoophiyaan malaammaltummaatti duuluu irratti dadhabdeetti himannaa jedhu irratti lammii Kaanadaaf dura teessuun dhaaba kana Iwgeet leebel akkas jedhan.
I think that Ethiopia has been over the years working very hard to try to improve the development status of its people.
Itoophiyaan haala guddina biyya ishee fooyyessuudhaaf hojjechuu erga jalqabdee waggoonni hedduun darbaniiru. Yeroo dhiyoodhaa as garuu hawaasa siiviliif bakki jiru dhiphachaa dhufe. Gaariin fakkaatu mootummaan kanarratti deebisee ni yaada jedheen abdadha. Sababiin isaas dantaa uummatichaafis haa ta'u kan mootummaaf haalli jiru ifaa ta'uu dhiisuun uummati sagalee dhabuunsa gaarii miti jedhan. Mootummaan ogeessa ta'e demokiraasiin akka babal'atu akkasumas uummatichi dhuunfaa gareef akka hawaasa siiviliitti akka hirmaatuuf mala adda addaa barbaaduu qaba. Akkas goonaan sabatiinsa biyyaaf gaarii ta'a malee faallaa kanaa hojjechuun gaarii miti jedhan. Waggaa kana CPIN Itoophiyaa biyyoota 177 keessaa toora 113 kaa'ee jira. Fooyya'uu qaba. Waggoota hanga tokko dura toorri kun kana caalaa sadarkaa gara gadiirra ture. Gama kachachalaan fooyya'inni argamee jira. Kanaaf Itoophiyaan keessuma hariiroo hawaasa siivilii waliin jiru ilaalchise fooyyina argamsiisuuf hojjechuun barbaachisaadha jechuudhaan dura teessuun dhaabichaa ibsanii jiran.
Namni Masrii 10,000 hedduun hojii pirezidaantii isaa jibbee hiriir ba'ee fi kan hojii pirezidaantii kana jaalate hiriir deeggarsa ba'e har'a teessoo mootummaa Masrii duratti walitti dhufeetiin dhaanichaan walitti rakkate. Qara nama 10,000 hedduu kan hojii pirezidaantii isaa jibbee oolee albuulee kaanitti naannoo Kaayiroo Xaayir Iskweer dhufeetiin achi rakkoo himachaa ture. Warri pirezidaantii Masrii Mohaammed Mursii deeggaramo jari kunin humnaa hawwa ta'uu fedhaa jedheetiin pirezidaantii kana deeggaruuf hiriir dhufe. jari prezidanti kan deggaruf dufkani akko duiman VOA masri nuergetti duhum dufetini war prezidanti jibbe hirir baukan lakof sanchale gompe mannen jari kunjarrate tinkes ole bulkan radige danicha waltbafate namu bakawle waltbafate warri akkan prezidanti masri deggar kunini party muslim brotherhood jedanit prezidanti masri kunini egi filani asittiyu akkanumu war akku warri lafaji edetti wan hintani wan serin kamn hujjachu jira wujuu fi birdabreetiin ta'abbootii seeraalle keesseene waan cufufmaan biibulchuu jira. Waan namee mure, waan prezidantiin kun mure namee diigin jiru seer kanallee suma baafate, seeriin ni baafat kanatti akka namee dallaneetiin hiriiru ba'u tolche. Ministerii haajaa alaa Ameerikaa Hillary Clinton ammoo dubbii tana nagaan fixadhaa jettee tilaamte. Namee agi tokko akka mursiin seer baafat sun diigutti yookaan dhiisutti hiriir baaneetiin alangalluu jira. Masiin ganna dabrelle. Prezidantin isi Hosni Mubarak rakkinnu makkanatti fidee jetteennaan ganna dheeranan biyyi bulcha bahaanii hiriira baateetiin ufumaan ujiirra buufatte ammallee omakkana kanatti itti dhufuu jira. Milishooti Al-Shabaab har'a waraana mootummaa Puntland hadhanii nama 10 keessa fixan akka oduu Twitterii Al-Shabaab irratti baatetti miilotii isaanii kunin waraan Puntland kana bosaasoo keessatti alee isuma nama 30 caala fixee hedduu madeesseeyyu. Ministerii biyyi keessa Puntland Kaliif Isee Muudan ammoo bombii kararraatti makiinaa waraanaa tokkoo loltuu 10 fixee jedha warra bombitan tokkos keessa milishoota Al-Shabaab keessa jechuu isaati nama 7 fixan. Waraanni Al-Shabaab ka Somaalee baasan kaanii lafa hagi tokkoo nama Puntlandi deebi'eetiin lola waan akka akka keessa nan buusuu jira. Biyyi hedduun milishoota saamummaa mootummaa maalii gam tokkoon fudhattee bulchuu jirtu kaan hadhuuf waraan itti qarachuu jiran. Prezidaantiin Ivory Coast ammoo waraanii jarkanaan hadhanii ariifatee achi gahuu malee jedhe. Akka Alassane Ouattara ka achiin itti gaafatamaa waldaa misoon biyyi Afrikaa gama dhiyaatti milishootana loluu fi qara jalqaba waggaa dhufuu keessatti yoo tokkummaa mootummootaallee ji kana keessa eeyyama kenna loluu jalqabu wayyaa jedhe. Tokkummaa mootummoota dameen nagaaf araara waan lola kana irratti itti gaafatamaa guddaa tokkummaa mootummootaa irraa wacaqasuuf qophii jiran. Akka itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummootaa baankii muur jedhutti milishootii maalii gam tokkoon fudhatan taa'anii malaan hadhu baannaan tuttuqanii lakkisuun uummataayyuu rakkina keebbuufte. Hojiin guddoon akka itti gaafatamaa kanaatti qara waraan waldaa Afrikaa ka 3,300 leenjisanii waan inni fedhullee mi waraanaallee guutuuf wayyaa jedhu. Waraanni mootummaa maalii gam tokkoon irra fudhatee akkaan hadhuu jiru qara akka jecha Otaaraatti dafee achii ba'uu malee waraanni kunin. Kabiyya naga dhowweetiin naannoo sanallee jeequu danda'u. Taamsa qasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waraanni addunyaa milishoota Taalibaan ka Afgaanistaan akkaan hadhan kaan irraa dhowwuuf duul kaan ganna lamaan duubatti duula galuuf qophii jira. Ministerii haajaa alaa Ameerikaa Hillary Clinton ammoo akka bulchootii NATO yoo waraanni kun hin ba'e mootummaa Afgaanistaan horiin qarqaaruu danda'an waadaa galan kaan guutaniif gaafatte. Hillary Clinton ammaan tan imaltuuf Brussels jirti akka biyyitti Afgaanistaan qarqaaruuf waadaa galan kaan waadaa isaanii indagan gaafachuu jirti. Biyyoota Awurooppaa yooyyoo waraanni addunyaa Afgaanistaan ba'e biyyoota gannatti doolara biliyoona 4 fi miliyoon 100 kenninaa fi jedhaniitiin waadaa galan. Taatullee maallaqa biyya Awurooppaa keessumatti biyyi waadaa galanii kun laafee waan jiruuf biyyiti tun ta'uufiitiin falachuu jirti. Hillary Clinton tana sodaachiseetiin waadaa galtan kaan qabadhaa jechisiise. Afgaanistaan biyyi milishooti mootummaa Taalibaan ka kurnya. Gan kurnyaan duratti qarqaarsa mootummaa Ameerikaatiin jige kaanii fi jarii kaane amma Afgaanistaan loleetiin rakkina akka akka keessa buusuu jira addunyaalleen tanaaf akkan itti tuulte. Bubbeen garbaaf galaanaa biyya Filippiins irrisanii deebi'a bubbeen garbaaf galaanaa ta'a booppaa jedhan Filippiins gam kibbaatiin itti baafatte nama 230 irra fixxee 100 du'aaf jireenya isaanii laga ammallee hin beekne nama 142 ollaa qooqaa kompoosteellaa keessa. Naannoo sun keessa dhumate jarii kun ollaa kanatti aduu homaan beekinu iyyuu lolaan itti baafate gompee manneen isaan jaarratan irraa diige teessoo waraanaallee guurratee badeen akka gabaas itti gaafatamtu dhaaba qarqaarsa World Vision ka Filippiins jirutti bubbeen karfaffuun garbaaf galaanaa tuniin namkum 85 baqachiifte. Gara keessanitti nami lubbuu buleetiin ganni dheeraa jiraateen seetan. Namni addunyaan ganna dheeraa jiraatee jettee Guinness Book yookaan ammoo kitaaba nama waan guddoo yookaan waan jabduu ta'ee jedhan irratti barreeffametti namni ganna 116 jiraate jedhan Bessie Cooper kalee Ameerikaa Atlaantaa Joorjiyaa keessa lubbuu dhabde. Ilmi Cooper Sidneen haati isaa afuura gargar cite. Eegee waan afuuraan baafachiisanitti kaanillee hin dandeenye kalee nagumaan warruufi galtee boqottee jedhe. Cooper tana ammaan tana. Kuperi tana amma jida barti keessa namni lubbuu dheeratee agisii jiraata addunyaa tan irra hin jiruu jedhan eegi ammoo nam Biraaziil ka guyyaa 48tiin Kuuper caal arganii jennaanis lammeessu taate. Addunyaa yooyyuu nam tokko guyyaa dhaloota isaa beekanii fi waan hedduun qoratanii mirkaneeffatanii fi namni kun ganna dheeraa hagan jiraatee jedhaniitiin addunyaa irra baasanii yoo baasan ammoo kitaaba reefuu jennaan kan irra baasan. Kuuperiin tunin akkoof abaaboo abuturoo qabdi ufii haadha ijoollee afuriiti. Oduu namaaf qabtanu.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka gabaasa waggaa jaarmeeyaa Transparency Internationalitti biyya Afrikaa gama kibbaa Botswaanaan irra deebi'uun Afrikaa keessaa biyya malaammaltummaan keessatti xiqqaate maqaa jedhu argatte. Dubbiimaan dhaabafarra malaammaltummaa biyyattis harka isaa yakka kanarraa qulqulleessuudhaaf hedduu hojjechuu beeksise gabaasa Anitaa Pool jaallannee dhiyeessa.
Jaarmeeyaan Transparency International malaammaltummaa Afrikaa keessaa kan ilaaleen gabaasni baase biyyi wal waraansaan bututte Somaaliyaan Afgaanistaaniif Kooriyaa Kaabaa wajjin gara tarree dhumaarra kaa'ee jira. Somaaliyaan waggoota 12 caalaaf mootummaa ititaa qabaataa akkan turre ni beekama. Garuu Botswaanaan Ispeeniif Yuunaayitid Isteetsiin qixxee gaarii jedhamte ramadamte. Noorweeyii fi Awustiraaliyaan immoo daran malaammaltummaa irraa walaba ta'uu isaaniitu ibsame. Dhaabbata farra malaammaltummaa Botswaanaaf dubbi himaa akka ta'an Lensuwee Monsoh Anteet akka jedhanitti mootummaan lammiiwwan biyyattii waa'ee malaammaltummaa barsiisuudhaan kanneen kanaan himatames seera duratti dhiyeessaa ture jedhu.
We've done a lot and then even our prosecution rate is high by international standards. I want to believe that those are...
Waan baay'ee hojjenne himannaa ni gama kanaan dhiyeessine sadarkaa addunyaatti yoo ta'e iyyuu guddaadha. Hojii guddaan gaggeeffame kana. Transparency Internationalis qorannaa gaggeessine kanuma ilaale natti fakkaataa jedhan. Dubbiimaan kun akka jedhanitti malaammaltummaa ittisuun biyya xiqqoo fi qabeenyaan badhaate kan akka Botswaanaaf akkaan barbaachisaadha. Biyyi kun qabeenya albuudaa kan daayamandi jedhamu dabalatee kanneen biroo gati qabeessa ta'an qabdi. Kanatu malaammaltummaan akka ammaatu taasise. Kana malees biyyootii akka Laayibeeriyaa fi Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti hokkarri hammaachuuf sababaa ta'e.
Corruption can cause civil wars within a country like this. Corruption can annihilate all the assets that the country has made. So,
malaammaltummaan biyyootii akkasii keessatti wal waraansa siviilotaa kaasisee jira. Qabeenya biyyaa barbadeessa kanaaf karaa waajjira farra malaammaltummaa haala jiru bitaaf mirga ilaaluu qabna. Yoo kun ta'e albuudaa biyyattiin ammayyuu qabdu akka lubbuu dheeratu gochuu dandeenyaa jedhaniiru. Biyyoonni Afrikaa malaammaltummaan biyya isaanii keessaa hagas mara miti jedhamanii tarreeffaman shanan waan itti walfakkaatan tokko qabu. Innis biyya xixiqqoo lakkoofsi heddumina uummata isaanii xiqqaa ta'eedha. Botswaanaan uummata 2,000,000 qofa qabdi. Kana malees biyyattiin erga bara 1966 bilisummaa ishee gonfattee as paartii tokkoon bulaa jirti. Kun immoo gareelee mirga dhala namaaf falman ka biyyattii keessaa fi kanneen biroo hangi tokko akka qeeqa dhiyeessaniif karaa saaqe. Mootummaan Botswaanaa uummata biyyattii doorsisaa akkasumas seeraan ala bulcha jedhu. Dubbi himaan dhaabbata farra malaammaltummaa Botswaanaa garuu dhimma bulchiinsa biyyattii kan ilaaleen dubbachuu hin fedhu jedhan. Garuu Botswaanaan kana caalaa hojjechuu akka qabdu irratti walii galanii jiran.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:44 as nu biraa immoo waareerra 2:44 taree jira. Wallee kanatti aanuun sagantaa keenyaaf itti ceena.
Kanin duf
Aliyyi saabit walleesaaf hedduu galateeffannaa dhaggeeffatoota keenya dhahata yookaan kaalaandarii kabara 2013 argachuu kanneen feetan teessoo keessan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti yoo nuuf ergitan isiniif erguu dandeenya. Dirree Dimokiraasii. Kanneen barreeffamoota isaanii fuulawwan intarneetii irratti baasan sababaalee politiikaaf kabiroof jecha basaasuun ragaalee marsariitii yookaan weebsaayitii irratti bahan karaa seeraan ala ta'een gidduu seenuun seerawwan intarneetii irratti yaada ibsachuu ugguran baasuun waggoota lamaan darban kana keessa dhimmootii sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa walquunnamtee hawaasaa intarneetii irratti bahan balaarra buusan ta'anii jiru. Jechuudhaan qorannoon dhaabbata Freedom House jedhamu tokko dhiyeenya maxxanfame ibsee jira. Qorannaa bilisummaa intarneetiif sabaa himaa yookaan miidiyaa dijitaalii kabara 2012 akka jedhame gabaasaan kun akka jedhutti balaawwan akkanaa jiraataniyyuu dhiibbaa karaa hawaasa siivilii karaa dhaabbattoota teeknoloojiif manneen murtii walaba godhameen injifannooleen hedduun galmaawanii jiru. Gabaasaa kanarraa ka'uudhaan waa'ee sooshaal miidiyaaf duula ukkaamsamaa irratti geggeessaman jedhamu namoon as Niyoork ka jiru Kolumbiyaa Yuunivarsiitiitti barataa akka ta'eef gulaalaa opraayid.com dargaggoo damee ormaa haasofsiisee jira. Gara sanatti dabarra.
Damee barnoonni kee waa'ee miidiyaatii Kolumbiyaa Yuunivarsiitiitti akkasumas gulaalaadha opraayid.com irratti waa'ee sooshaal miidiyaa jedhamu waa'ee miidiyaa walquunnamtii hawaasaa karaa intarneetii geggeeffamu. Dhiheenya kana dhaabbanni Freedom House jedhu gabaasaa baasee ture. Gara gabaasaa sana ilaaluutti cehuu keenya dura mee sooshaal miidiyaa kan jedhamu kun miidiyaan walquunnamtii hawaasaa intarneetiin geggeeffamu maal maal of keessaa qaba? Warra akkamiiti kan sooshaal miidiyaa jennu?
Sooshaal miidiyaa jechuun namoonni akka feesbuukii dhumaa fi tuutaritti ilaalu garuu sooshaal miidiyaa jechuun waan baay'ee hammata. Isuma salphaarraa yookaan bloogii laaluu dandeenya. Bloogiin maalidha? Namnumti fedhe oolmettii fi akkitti bulee fi waan baratuu fi waan qorachaa jiru kana bloogii mataa isaanii banachuudhaan yoo intarneet irratti waa maxxansuu danda'an sunis sooshaal miidiyaa jechuu dandeenya. Karaa biroo yoo laallame immoo yuutuubii yoo laalte yuutuubii irratti amma namoonni viidiyoo karaa adda addaa waraaban yuutuubii irra yoo kaayan sunis sooshaal miidiyaadha. Kun akkuma reefu tuqe feesbuukii fi tuwiiter. Sunniin hedduu jiru. Kan biroo immoo professional networkii kan ta'an kan akka LinkedIn kan jedhamu jiru. Lakkoofne keessa bahuu hin dandeenyu. Social media wanti jedhamu waan bal'aadha. Garuu yeroo baay'ee namni waan social media yeroo haasa'u Twitterii, Facebookii, YouTubeii fi akkasumas LinkedIn sunniin warra keessa beekamoo fi gurguddatan waan ta'aniif isarratti fokasii godha. Garuu social media waan bal'aadha.
Addunyaa kanarra gan babal'atee jira. Sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa walquunnamtii hawaasaa karaa intarneetii kan jedhamu kun.
Akkuma beekamu biyyoonni ol guddatan biyyoonni lixaa kan akka Ameerikaa fi Awurooppaa gara dhihaa Western Europe warra jedhamanii isaan akkuma intarneetirraa aksesii isaanii takkaawuu intarneetii galfachuu fi qabaachuu waan danda'aniif karaa san hedduu guddatee jira. Keessumaa immoo sooshaal miidiyaa kan akka feesbuukii, tuwiitarii fi yuutuubii fi liinkdiin kana yoo laalle isaan kun biyya Ameerikaa keessatti dhalatanii namoota Ameerikaawii ta'an takka warra biyya Ameerikaatu hojjete waan ta'eef biyya Ameerikaa keessatti hedduu guddatanii jiru. Garuu ammaan tana biyyootuma addunyaa hundarra faffacaa jiran fakkeenyaa fi chaayinaa keessatti sooshaal miidiyaa weeboo jedhamu tokko jira. Weeboon feesbuukii caalaa meembershiippii qaba. Akkasumas tuwiitarii fi feesbuukii caalaa namoonni sanitti gargaaramu jiru. Biyyoota akka Indoneesiyaa, Chaayinaa fi Indiyaatti namni waan heddumminaan jiruuf achitti babal'achaa jira. Garuu ammatti nama meeqatu akses gochuu danda'a yoo jenne laallu ta'e Ameerikaa fi Kanaadaa fi biyyoota Awurooppaa gara dhihaatti babal'atee jira.
Dhaabbanni Freedom House jedhamu kanan duraan maqaa dha'e sun gabaasaa isa baase keessatti addunyaarraa sadii keessaa harka tokko kan ta'u amma sooshaal miidiyaa kanatti gargaarama jedheetu kan dubbate.
Dhugaa dhagaa. Sooshaal miidiyaan waan haarawaadha. Feesbuukii yoo laalte bara 2006 keessa dhufe. Kan dura dhufe garuu miliiniyamii amma keessa jirru kana jalqabee babal'achaa dhufe. Kanaan dura namoonni akkamitti ilaalaa turan sooshaal miidiyaa kana bakkuma namni waan nyaatee fi waan dhugee fa'aa itti maxxansu waanuma ijoolleen itti gargaaramtu gartee faayidaa isaa hin hubatamne ture. Amma fa'a kunoo hagaa warraaqsi giddugala bahaa fi kaaba Afrikaatti godhame kana as. Namoonni tarii wanti kun waan guddaa itti gargaaramuu dandeenya jedhaniiti namoonni itti garagalaa jiru. Kanaaf parsantiin nama biyya lafaa irra jiru aksesii qabu xiqqaa ta'uu iyyuu amma namni hedduu baraa jira faayidaa isaa. Kanaaf gara fuulduraatti guddachaatuma deema. Kanaaf immoo fakkeenyi tokko jiru amma warri biizinasa biyya kana keessatti hojjetanii akkamitti sooshaal miidiyaa kanatti gargaaramnee biizinasa keenya nama biraan gahuu dandeenya jedhaniitu wal gaafachaa jiru. Akkasumattis bara 2011 kana keessa yoo laalte dhaabbata miidiyaa gurguddaa Ameerikaa kana keessa jiranii kan akka CNN, New York Times, Washington Post fi warreen isaan fakkaatan mainstream miidiyaa kan jennu BBC faanti warra sooshaal miidiyaa qofa irratti hojjetu hojii dhaabbataa kennanii fi qaxaraniiti. Hojjechiisaa jiru. Kuni maal agarsiisa? Sooshaal miidiyaan gara fuulduraatti karaa namni itti sirri walqunnamuu danda'u. Kanaaf fakkeenyaaf amma yoo feesbuuk ilaalte nama biiliyoona tokkotu feesbuuk irra jira. Lakkoofsi uummata Afrikaa keessa jiru biiliyoona tokko xinnoo caala. So nama agar heddummaatutu feesbuuk irra jira. Kanaaf biizinasas ta'u joornaalizimis ta'e namoonni hubachaati jiru amma faayidaa isaa.
Mootummoota haga tokko immoo ni rifaasisee inumaahuu ni sodaachisee jireenyatti dhiphisee jedhama. Maaliif?
Kuni fakkeenyaaf mee biyyoota guddatan irraa yoo kaanee ilaalle bara dabree bara 2011 biyya London keessatti London Riots kan jedhamu tokko warraaqsi tokko ka'ee ture. Warraaqsi dargaggoota London keessatti ka'e tokko waan isaan godhan tokko sooshaal miidiyaa fi tekst meseejitti gargaaramuudhaani. Dargaggeessi hojii dhabee kan mootummaan ilaalcha gahaa nuuf kennanii rakkoo keenya nuun hiikaa hin jiran jedhanii warri qurama qabanii rakkoo fi waan keessa jiran san ibsachuudhaan karaa kana wal qindeessanii yoo guriira bayaanii gartee mana gubuu fi waasaamuu fi wal dhadhahuu fi rabshaa sana qabbaneessu irratti tari waan kana yoo itti gadi dhiifne wanti kun nutti gara galee dhiibbaa guddaa nagaa fi gartee tika namootaaf kennan sanarratti hamma tokko dhiibbaa itti kennee jira. Because security crisis keessa galchee maal goonaa kan jedhu gaafatanii amma warri ingiliz sensor gochuudhaaf blackberry messaging waan jedhamu tokko blackberry sana dhaabuudhaaf dhiibbaa ta'e yeroo godhanitti kuni waan gartee biyyoota Afrikaa fi biyyoota guddatan kan akka Chaayinaa fi Iraan fa keessatti malee biyya akka Ingiliz keessatti waan hin eegamin ture. Gaafii hedduu wal nama gaafachiisaa turedha. Karaa biroo maalidha akkuma namoonni hedduu beekan yeroo warraaqsi kaaba Afrikaa keessatti ka'aa turetti bulchiinsi Hosni Mubaarak kan biyya Misraa bulchaa ture sooshaal miidiyaatti gargaaramanii heddumminaan bahanii mootummaan kun nurraa ka'uu jechaa jiranitti dura intarneetii balleessan intarneetillee balleessinaan namoota telefoonatti gargaaramuudhaan seensorshiippii sanarra dabraniiti wal qindeessuu danda'ani deebi'anii telefoon servisii kanas kukkutuu eegalani. Kanaaf social media wanti inni godhu inni guddaani akka durii gartee oduu fi odeeffannoo namni kan walii dabarsu takka televizyiinii fi gaazexaama fuutee cirra dubbifta malee odeeffannoon waan namni walii text messageedhaan akkasumattis facebookiidhaan walii erguu hin turre. Mirga gartee odeeffannoo walii dabarsuu kana demokiraasii godhee akka namayyuu odeeffannoo tokko waan naannoo isaatti darbaa jiru viidiyoo waraabee yuutuubii irratti baasuudhaan haa ta'u biloogii irratti waan arge sana akka gabaasatti barreessee baasuudhaan haa ta'u informeeshinii akka duraatti ugguranii irra taa'uudhaa fi waanuma gartee mootummoonni keessan mirgi ilma namaa kan ittiin kabajamne mirga namaa cunqursaa akka miidiyaan hin agarre miidiyaa jalaa dhoysanii gochuu hin danda'an. Amma namni moobaayilii harkaa qabu hundi gahee duraan miidiyaan taphachaa ture sana waan taphachuu danda'uu fi dhiibbaa guddaa itti fida. Kanaaf karaa adda addaa biyya amma Chaayinaa fi Indiyaa farraati waan ittiin gartee waan kana taphachuu danda'anii seensar gochuu danda'anii innoveeti godhanii ma barbaadanii akkamitti waan kana hordofuu dandeenya qabuu dandeenya jedhanii ma wal gaafachaati jiru. So kun amma gaafii ammayyuu hin deebiinidha. Garuu dhiibbaan inni mootummoota mirga namaan kabajne godhu guddaadha ta'ee argamaa jira.
Mee biyyoota akka giddugaleessa baafaa akka Afrikaa fa'aa fudhannee yeroo laallu tokkoffaa hagam babal'atee jira naannawa sanatti, lammaffaa immoo waan mootummoonni kun godhan maal fakkaata?
Akka dhaabbanni International Telecommunication Union jedhutti ammaan tana Afrikaa keessaa 13.5% ummata Afrikaa keessa jiru keessaa nama hagasitti intarneetii irraa aksesii qaba. Xiqqaadha garuu guddachaati jira. Biyyoonni akka Naayijeeriyaadha, Ijibt, Morookoo, Keenyaa fi Saawuz Afrikaan sadarkaa guddaa irra jiru guddachaa jira. Kanaaf amma wanti baroota askaluu kana keessatti dhagahamaa dhufe tokko akka duritti kompiitara bittee intarneetii mootummaa irraa bitattee sooshaal miidiyaa aksesii gochuun sira hin jiru. Amma Afrikaa keessatti fakkeenyaa fi nama intarneetii qabu irra nama telefoona qabutu irra baay'ata. Nama telefoona manaa qabu irra nama telefoona harkaa qabutu baay'ata. Kanaaf namni gartee kutaa Afrikaa keessatti amma telefoona qabaachuun akkuma gartee waan nama waa nyaatu qabaachuutiin wal qixxaahee dhufee jira. Kanaaf karaa san namoonni hedduun gatii kompiitara bituu gatii intarneetii galfachuu san irra darbanii telefoona irraan aksesii gochuudhaan heddummaachaa dhufaa jira karaa saniif. Kan biroo akkumaan jedhe Chaayinaa keessa namoonni hedduu jiru giddugala bahaa keessatti akkuma argaa jirrutti warraaqsachitti godhame kana irra caalaan karaa sooshaal miidiyaa akka qindaahee waan wal nama gaafachiisu miti. Walumaa galatti akkuma sooshaal miidiyaan babal'achaa deemuun namoonni immoo mirga ofii mirgi isaanii akka kabajamu gaafachaati dhufaa jiru. Kanaaf Naayijeeriyaa keessatti, Senegaal keessatti, biyya Iraan keessatti warraaqsa yeroo kanuu keessatti gaggeeffame irraa hubachuu dandeenya jechuu fayyada.
Kutaa lammaffaa marii kanaa torbanitti fufnaa. Damee Ormaa hedduu galateeffan. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 22 yookaan kiloohertzii 13,625 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 11,905 irratti meetirbaandii 31 yookaan kiloohertzii 9,320, 9,485, 9,860 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.